сенің нәп-нәзік кірпігіңе көңілімен алданып жүрдім мен. Сонымен бірге ғайып болып кетті мүлде. Көруге сені көзімнің жоғамалы, мазасыз менің сезімнің қалауы. Өзіме тіпті бағынбайтын болып барады. Мейлі болсаң да бағы өскенің, сені істейді әлі көздерің. Мені алдайды үміт сыйлап, келемін деген соңғы сөздерің. Мейлі болсаң да бағы өскенің, сені істейді көздерің. Неге алдайды үміт солай? Ойлаймын әлі ұмыта алмай, ұмыта алмай, ұмыта алмай.